Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Pop, επεισόδιο 31. Ένα επεισόδιο το οποίο βγαίνει αμέσως μόλις έχει τελειώσει το trade deadline του NBA, της χειμερινής, ας πούμε, μεταγραφικής περίοδου της φετινής χρονιάς. Έχουμε περάσει όλη την ημέρα πάνω από τα Twitter accounts του Σαμ Σχαράνια και του Άντριαν Βοζναρόφσκι, που είναι οι δύο insiders, οι δύο top insiders του NBA, προσπαθώντας να μάθουμε ποια trades έχουν γίνει, ποιες από τις φήμες έχουν εκπληρωθεί κτλ. Κτλ. Και για την επόμενη όση ώρα είναι, θα καθίσουμε και θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε και να κουτσομπολέψουμε την σημερινή ημέρα και να δούμε πώς, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Mm-hmm. Μας ακούτε φυσικά στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast και οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας spots, και φυσικά μας ακολουθείτε τόσο στη σελίδα μας στο Facebook όσο και στη σελίδα μας στο Instagram, που έχουμε καλύψει λεπτό προς λεπτό, θα λέγαμε. Live blogging. Είναι καταπληκτικό. Να ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις stories τα post των άλλων.
Εντάξει, θα κάνουμε και δικά μας. Θα κάνουμε και δικά μας.
Θα γίνουμε και εμείς insiders. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μονοθεματικό. Είναι emergency podcast που λένε και στην Αμερική το σημερινό. Θα μιλήσουμε μόνο για τις μεταγραφές και τις ανταλλαγές και όλα αυτά που έλεγα και πριν. Η πρώτη ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι αν έχει γίνει κάτι σημαντικό σήμερα και με έχεις βάλει να δουλεύω, ανήμερα 25 Μαρτίου, 10 παρατέταρτο το βράδυ.
Καταρχάς, χρόνια πολλά.
Θέλω να μου δικαιολογήσεις αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό.
Ναι, ναι, πρέπει.
Εγώ σήμερα, όχι απλά θα σου δώσω τα κλειδιά, σου δίνω τα κλειδιά της εξώπορτας, της οφήτας, οτιδήποτε. Θέλω να μου πεις τι το συνταρακτικό είναι που έχει γίνει σήμερα, που με έχεις βάλει αργία μέρα να κάθομαι να κάνω podcast.
Άκου να δεις. Επειδή το NBA είναι 12-month sport,
ναι,
επειδή καλά. Σήμερα έχουν τρελαθεί όλοι,
ναι.
Λοιπόν, να σου πω κάτι, παθαίνω και λίγο φόμο.
Δεν γίνεται
να γυρίζει η Λίγκα Τούμπα και εμείς να πίνουμε γκαζόζες, έτσι δεν είναι, φίλε μου?
Ναι. Με την ανταλλαγή του Ματόμας στους Utah Jazz,
Ματόμας 46% σουτάρει.
Αλλάζει η οικονομία των Μορμόνων σήμερα. Λοιπόν, δεν έχεις απάντηση. Από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό που σε ρώτησα, δεν έχεις απάντηση. Οπότε πάμε στο ψητό.
Θα τα πω στην πορεία. Λοιπόν, καταρχάς,
έχουμε νικητές, έχουμε πρωταθλητή.
Έχουμε, φυσικά και έχουμε.
Έχουμε. Ποιος είναι?
Νομίζω είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Miami Heat.
Ναι.
Έτσι όπως τα βλέπω, έτσι όπως τα βάζω
κάτω.
Οι οποίοι
ενισχύθηκαν, θα πούμε και τις λεπτομέρειες στην πορεία, με τον Βίκτορ Ολαντίπο τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά στο παραπέντε, από τους Houston Rockets. Πήραν τον Εμάνια Μπιέλιτσα από τους Sacramento Kings. Έκανα και άλλη κίνηση.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πυκνώνουν οι διαρροές που λένε για υπογραφή του LaMarcus Aldridge.
Ναι, θα εξηγήσουμε και πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι,
αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα, δηλαδή, αυτό εννοώ.
Ναι, ότι προχωράει το buyout, δηλαδή να το αγοράσουν το ένα ποσό από που υπολείπεται από το συμβόλαιό του και να υπογράψει ελεύθερο στην ομάδα που θέλει. Επίσης για τους Heat είναι σημαντικό ότι δεν έχασαν κάποιον από τον κορμό τους. Δηλαδή και αυτό παίζει ρόλο όταν, θα τα πούμε και στην πορεία, όταν ήταν, ας πούμε, η συζήτηση για τη μεταγραφή του Kyle Lowry.
Ναι.
Δεν πήραν τον Lowry, αλλά δεν έχουν χάσει κάποιον. Τα pieces είναι εκεί. Εντάξει, έχασαν τον Gelly Olynyk και τον Avery Bradley. Okay, then.
Νομίζω ότι τον Ολίνικ ήθελαν και λίγο να χάσουν αυτό το συμβόλαιο.
Ναι. Νομίζω είναι 12 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγάλο.
12,5 εκατομμύρια. Mm.
Ναι.
Οπότε βλέπεις πρωταθλητές το Πατ Ράιλι, τον κύριο που έκλεισε τα 75 το προηγούμενο Σάββατο.
Ναι.
Γράψαμε και μια ωραία ιστορία στα social media μας σχετικά με την συνέντευξη τύπου όταν ανέλαβε το 1981 τους Lakers. Έκλεισε τα 76, συγγνώμη, το 1976.
Ζωή να έχει.
Εγώ πιστεύω ότι είναι σίγουρα ενισχυμένοι οι Heat, που παραδοσιακά είναι players, ας πούμε, στις μεταγραφές και στις ανταλλαγές. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν ενισχυθεί περισσότερο και θα τους βαφτίσω πρωταθλητές της σημερινής ημέρας, του σημερινού trade deadline, είναι οι Chicago Bulls.
Mm-hmm. Βέβαια,
γιατί ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου παίχτης που μετακινήθηκε, αφού δεν μετακινήθηκε ο Καϊ Λάουρι, είναι ο Νίκολα Βούτσεβιτς.
Ναι. Ο μοναδικός All-Star.
Ο μοναδικός All-Star. Orlando Magic, ο μοναδικός All-Star, όπως πολύ σωστά λες, έρχεται να συμπληρωθεί σε μια ομάδα που είναι καλή φέτος. Το συζητάγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι και μάλλον καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε. Έκαναν και κάποιες άλλες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι είναι καλή κίνηση ότι πήραν τον Daniel Tice στο παραπέντε από την Βοστόνη.
Από την Καραμπόλα, ο Μο Βάγνερ που ήταν στο πακέτο βρίσκεται τώρα στη Βοστόνη. Mm-hmm. Μάλλον στην πρώτη στην ιστορία μεταγραφή Γερμανού για Γερμανό στο NBA.
Σωστό. Μια Αλεμάνια ανταλλαγή, mm-hmm. Αλεμάνια trade. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο, εντάξει, δεν θα έλεγα τώρα ότι ακριβώς ότι μπορεί και να τους αλλάξουν ταχύτητα. Όχι, δεν θα το έλεγα.
Εντάξει,
ο Βούτσεβιτς σίγουρα μπορεί να τους αλλάξει ταχύτητα.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι.
Και δεν είναι δά και τόσες πολλές οι ομάδες στη Λίγκα που έχουν δύο All-Star στην πεντάδα τους. Ναι. Δηλαδή με Λαβίν, νομίζω ότι δεν το περίμενε κανείς στα σοβαρά αυτό που έγινε. Δηλαδή ο Βούτσεβιτς πιο πολύ είχε ακουστεί για άλλες ομάδες, κυρίως για τη Βοστόνη.
Ναι.
Η οποία πήρε παίχτη βέβαια από το Ορλάντο, αλλά δεν πήρε το σωστό.
Ναι. Το Σικάγο, το οποίο είναι στο 19-24 αυτή τη στιγμή, είναι η δέκατη ομάδα. Δηλαδή, αν ξεκινούσε αύριο τα playoff, θα έπαιζε στο play-in με την Ιντιάνα. Και τώρα θεωρητικά έχει πεδίο να φτάσει μέχρι και την τέταρτη-πέμπτη θέση, mm-hmm. γιατί είναι πολύ κοντά αυτό το group. Δηλαδή, στο νούμερο 4 της Ανατολής, η Σάρλοτ είναι στο 22-21. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τους περνάνε τρία παιχνίδια. Δεν είναι, δεν είναι μια τεράστια διαφορά.
Να σου κάνω μια βαθύτερη ερώτηση.
Ναι.
Σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε για τον Βούτσεβιτς στο προηγούμενο επεισόδιο. Θεωρείς ότι ο Νικόλα Βούτσεβιτς είναι χαρούμενος για την εξέλιξη?
Ναι. Είναι νέα ομάδα μωρέ, το Σικάγο. Έχει τον Κόμπι Γουάιτ, έχει τον Λαβίν, ο οποίος δείχνει να είναι στο πικ αυτή τη στιγμή της καριέρας του. Έχει καλό προπονητή, τον Τόνο.
Το Μαρκάνε,
ο Καρνισόβας δείχνει, μπαίνει πολύ γερά, με πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή είναι και υπάρχει αυτή η αύρα, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις,
είναι
η αύρα αυτής της ομάδας. Το Μάρκανε δεν τον είπα επίτηδες, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμα στο Σικάγο.
Καλά, τον σπρώχνανε, η αλήθεια είναι.
Δηλαδή θέλανε να το δώσουν και νομίζω ότι θα κοιτάξουν να βρουν άλλο ένα καλό κομμάτι για να γίνουν πια contenders της Ανατολής το καλοκαίρι μέχρι του Δωράτο στον Μάρκανεν. Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι πάει το puzzle εκεί πέρα. Αυτό ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό που λες. Το ότι ο Βούτσεβιτς πήγε σε μια ομάδα όχι top, σε μια ομάδα μικρομεσαία, ας το πούμε.
Αναπτυσσόμενη
όμως, ανερχόμενη. Mm-hmm. Ποια ήταν τα ανταλλάγματα εκεί πέρα?
Τα ανταλλάγματα ήταν, το πακέτο ήταν ο Βούτσεβιτς μαζί με τον Αμίνου, νομίζω.
Ναι.
Και πήρε πίσω το Porter και Wendell Carter Jr. και ένα pick.
Το Orlando.
Εντάξει, ο Carter είναι το asset το οποίο παίρνει στην πραγματικότητα το Orlando.
Το Porter Jr. δεν είναι κακός παίχτης.
Είναι expiring, είναι για, πώς το λένε, είναι για να φεύγει. Έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω, okay είναι για το Orlando. Με τη λογική ότι αν μπορούσε να πάρει το Markkanen, ακόμα καλύτερα, αλλά...
Θέλω να προσθέσω άλλον έναν στους κερδισμένους.
Πάμε, ναι, πες μου για νικητές.
Θέλω να προσθέσω άλλον έναν στους κερδισμένους της σημερινής ημέρας, εκτός από το Μαϊάμι και το Σικάγο, που ερίζουν, ας πούμε, για το οποίο είναι ο πρωταθλητής, τον Robert Time Lord Williams. Γιατί πια δεν είναι αναντικατάστατος, είναι cornerstone πια.
Ακριβώς.
Δεν είναι πενταδάτος, δεν είναι starter. Είναι άδειασε το γήπεδο για να ανεβοκατεβαίνει ο τύπος που στάρει με 73% στα δίποντα.
Πάρα πολύ σωστό.
Βέβαια, αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό για τους Celtics, αλλά δεν είναι και πολλά καλά τα πράγματα για τους Celtics γενικά.
Εντάξει. Θες να πούμε για άλλο ένα κερδισμένο?
Ναι.
Εγώ θα βάλω το Portland στους κερδισμένους.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη κίνηση, η κίνηση Powell.
Ναι. Το Portland, το οποίο πήρε τον Norm Powell από τους Toronto Raptors και έδωσε...
τον αγαπημένο μου Gary Trent Jr.
Τον Gary Trent Jr. και τον Rodney Hood.
Τον Rodney Hood. Ναι, νομίζω
ωραία,
ότι είναι...
έλα να συζητήσουμε για αυτή την ανταλλαγή.
Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό fit, πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Είναι στο ανέβασμα του Powell. Δηλαδή, ο Powell κάνει τη χρονιά της εκτόξευσης και τον πετυχαίνουν just, πώς το λένε.
Είναι αδυναμία μας ο Powell. Αρέσει στο pick and pop. Pick and Powell, θα λέγαμε.
Pick and Powell. Σωστό.
Εντάξει, δεν είναι χρονιά ακριβώς εκτόξευσης. Είχε 15-20 παιχνίδια στο ξεκίνημα που δεν βλεπότανε.
Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που άδειασε το ρόστερ και πήρε τις μπάλες του, κάνει όργια.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή όσο παρακολουθούσαμε ας πούμε, και μιλάγαμε και στα chat και τα λοιπά, μου είπες το Portland έκανε την κίνηση της ημέρας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μετά το Vucevic.
Ναι, την έξυπνη κίνηση της ημέρας, αυτό εννοούσες, αν καταλάβω καλά. Χωρίς να το μειώνω, είπαμε, πήγαινε Powell, είναι αδυναμία μας.
Ναι.
Αλλά τι προσφέρει στο Portland που δεν έχει?
Προσφέρει μια σταθερή τρίτη απειλή.
Ναι.
Σταθερή τρίτη απειλή. Ο Gary Trent, ενώ έκανε πολύ καλή χρονιά, κάνει πολύ καλή χρονιά όσο λείπει ο CJ McCollum, δεν είναι ακόμα σε αυτό το level.
Γύρισε ο CJ McCollum και από όσο βλέπουμε δεν έχει κανένα πρόβλημα να σουτάρει 35 φορές σε κάθε παιχνίδι.
35 φορές σουτάρει, αλλά έχει 25% ευστοχία. Άσε τώρα, έχουμε χαντακωθεί στο φάντασμα μια εβδομάδα με τον Gary Trent.
Εντάξει, όχι, έκανε ένα καλό με το που γύρισε, έκανε και κανένα δύο μέτρια. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω δηλαδή σε μια ομάδα.
Νομίζω ότι βάζει μια τρίτη.
Η οποία έχει δύο παίχτες που παίζουν. Που θέλουν τόσο πολλά σουτ και παίζουν τόσο πολύ Άιζο, όσο είναι ο Λίλαρντ και ο Μακόλουμ. Εντάξει, πολύ τέλεια μου φαίνεται είναι.
Νομίζω ότι, κοίτα, ένα στοιχείο είναι το επιθετικό, δηλαδή ότι ναι. Ειδικά στα πλέον της Δύσης χρειάζεσαι τρεις σταθερούς πυλώνες στην επίδεση. Έτσι.
Έχεις και τον Καρμέλο Άντων, πάντως.
Έχεις και τον Καρμέλο, αλλά εντάξει, ο Πάουλ είναι και καλός αμυντικός. Δηλαδή, έχουμε και την άλλη πλευρά του πάρκε. Δεν είναι καλύτερο από τον Trent. Όχι, δεν είναι καλύτερο από τον Trent, σίγουρα. Αλλά στο κόστος, στο balance, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Powell είναι καλύτερο παίκτη από τον. Να μιλήσουμε στα ράτα. Ο Powell είναι καλύτερο παίκτη από τον Gary Trent.
Δεν συζητιέται.
Είναι κίνηση contender. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή κίνηση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή κίνηση και για του δύο. Δηλαδή. Ο Trent δεν θα έχει την πίεση του να κάνει 5 κακά μάτσα playoff και να πέσει ρε παιδί μου εκεί που παίρνει τα πάνω του. Πάει σε μια ομάδα στην οποία θα έχει πάλι 30 σουτ να παίρνει.
Εντάξει.
Είναι καλό trajectory.
Δεν είναι αυτός ο παίχτης όμως ο Trent. Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος.
Για κάτσε.
Δηλαδή, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θέλει να είναι το αλφα ντόγκ μιας ομάδας. Δεν έχει και τα προσόντα για να είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
δεν ξέρεις. Αυτός ο παίχτης μπορεί να κάνει μια καριέρα γύρω στους 18 πόντους.
Ωραία, ναι. Θα το βαφτίσουμε άλλη μια περίπτωση Jeremy Grant. Ένας παίχτης δηλαδή ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό συμπληρωματικό asset σε μια ομάδα που προσπαθεί να γίνει από playoff lock contender όπως είναι το Portland. Πάει τώρα σε μια ομάδα που κάπως λίγο είναι έτοιμη να το ανατινάξει, το φετινό Toronto, που αυτή τη στιγμή χάνει και 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι η ομάδα η οποία προσφέρθηκε για να ξαναφωταγωγηθεί το Houston μετά από 20 συνεχόμενες ήττες. Οι Rockets το Toronto βρήκαν και κέρδισαν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Gary Trent αυτή τη στιγμή είναι χαρούμενος.
Okay. Εντάξει, εγώ λέω καλά που του πάει.
Ή να το πω διαφορετικά, δεν θα ήμουν εγώ χαρούμενος στη θέση του.
Okay.
Και έχω την αίσθηση ότι παρότι σαφώς ο Powell μοιάζει και είναι καλύτερος παίχτης, ότι από αυτά που με έχεις μάθει δηλαδή, ότι ο Trent είναι αμυντικός, 3D, floor spacer, για να φεύγει λίγη πίεση πάνω από τους άλλους δύο, νομίζω ότι αυτόν τον ρόλο ίσως να μπορούσε να τον παίξει και πιο καλά από τον Powell. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο potato potato η κατάσταση για τους Blazers. Να το δούμε βέβαια.
Θέλω να μου πεις για μια άλλη αγαπημένη ομάδα, για μια άλλη ομάδα της καρδιάς μας.
Για τον Ρόντρι Χούντ δεν πούμε τίποτα, για αυτόν τον ζερβοκουτάλα που λέγανε παλιά.
Ναι, είναι ζερβοκουτάλας, γιατί σουτάρει και από χαμηλά.
Ναι.
Θέλω να μου πεις για τους αγαπημένους μας Nuggets. Αν
ναι.
Εγώ θα τους βάλω στους κερδισμένους με Άρον Γκόρντον.
Πήραν τον Άρον Γκόρντον και έδωσαν τι έδωσαν. Ένα κιλό ψωμί και δύο κονσέρβες.
Όχι, όχι. Έδωσαν τον.
Έδωσαν τον Γκάρι Χάρις.
Έδωσαν τον Γκάρι Χάρις και τον Άρτζι Χάμπτον. Ο οποίος Άρτζι Χάμπτον υπάρχει πιθανότητα στα τελευταία 20 μάτς σεζόν να έχει 30 πόντους μέσα όρο στο Ορλάντο, που δεν υπάρχει δεύτερο παίχτη.
Στο Ορλάντο αυτή τη στιγμή, αν πήγαινε ο Μάικ Τζέιμς, θα έγινε πρώτο σκόρερ τη Λίγκα.
Καλά, ποιο Μάικ Τζέιμς. Εδώ είναι ο Ράντλ που παίξε 5 μάτς με την Μπαρσελόνα, με τη Ρεάλ. Το θυμάσαι.
Ναι.
Αυτός είναι ο βασικός playmaker τώρα.
Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Ένα κιλό ψωμί και δύο κονσέρβες. Ήταν ένας παίχτης, ο Μάικλ Κόχ, όπως έχουμε πει. Ο Μίκαελ Κόχ του NBA, ο Γκάρι Χάρις, ο οποίος είναι λίγο άφαντος φέτος.
Είναι λίγο τραυματίας.
Και προβλήματα, ναι, κτλ. Επίσης, πιστεύω, καθόλου χαρούμενος. Δεν θα μπει καθόλου χαρούμενος στο αεροπλάνο. Mm. Δεν έχω πολύ εικόνα για τον Άρτζε Χάμπτον. Δηλαδή, ενώ είναι πολύ καλά τα λόγια που τον συνοδεύουν. Ήδη μιλάνε ότι μπορεί να φτιαχτεί μια πολύ ενδιαφέρουσα τριπλέτα εκεί στο Ορλάντο με τον Κόουλ και με τον Μαρκέλ. Αλλά εντάξει, και πάλι είναι μικρό το κόστος για να πάρεις ένα παίχτη με το upside που φαντάζεσαι ότι μπορεί να έχει ο Γκόρντον.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι ένα trade από αυτά που λένε, είναι και οι δύο ευχαριστημένοι. Δεδομένου ότι ο Γκόρντον ζήτησε trade, δηλαδή. Καλά είναι
το τα. Το Ορλάντο τώρα, τι ευχαριστημένο να είναι με αυτά που πήρε. Το Ορλάντο πήρε μια απόφαση ότι εγώ θα το διαλύσω εδώ πέρα το πράγμα. Mm-hmm. Πιθανότατα είχε δίκιο. Πιθανότατα καλά έκαναν. Γιατί ακόμα και υγιής να ήταν και ο Φούλτς και ο Άιζακ. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια ομάδα που παίζει με Φούλτς, Φουρνιέ, Άιζακ, Άρον Γκόρντον, Βούτσεβιτς και έχει και τον Γκόλ.
Εντάξει, όπως πέρσι. Να μπει στην 8η θέση, να πέσει είναι, πάνω
στους Νέτς. Να είναι από το 6 μέχρι το 10.
Ναι, ούτε καν. Το 8 μέχρι το 10.
Στην πολύ καλύτερη περίπτωση. Στην περίπτωση που κάποια στιγμή θα σε δικαιώσει ο Φούλτς και θα μείνει υγιής και θα κάνει τη χρονιά που φαντάζεσαι ότι θα κάνει. Το πήρα μια. Είπανε, δεν το διαλάμε μια ώρα αρχίτερα και το έκανα. Ναι. Τώρα, άρα δεν νομίζω ότι τίθεται και ακριβώς θέμα για το αν είναι ικανοποιημένοι με αυτά που πήραν. Έτσι, αυτά που πήραν, έτσι κι αλλιώς τα ανταλλάγματα που πήραν, αναλώσιμα νομίζω ότι είναι κάπως.
Ναι.
Θα προσπαθήσουν να φτιάξουν, υποθέτω, την ομάδα και με τα draft pick των επόμενων χρόνων,
ναι,
και με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή αυτά τα δύο πολύ άτυχα παιδιά, ο Μαρκέλ Φούλτς και ο Άιζακ, θα είναι υγιεί. Γιατί.
Σωστό.
Αν είναι υγιείς, μπορούν να αποτελέσουν κομμάτια που χτίζεις πάνω τους.
Σωστό.
Θεωρώ ότι κανένας από τους δύο δεν είναι star.
Ή
δεν θα γίνει star.
Μην με τσιγκλάς τώρα, 25 χρονιάρα μέρα για τον Μαρκέλ.
Αλλά εντάξει. Πάντως είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, πώς μέσα σε μια μέρα.
Μέσα σε μια ώρα.
Μέσα σε μια ώρα το διάλεξα.
Μέσα σε μια ώρα.
Πράγμα που μας φέρνει στην ανταλλαγή του πραγματικά για ένα κομμάτι ψωμί και μία κονσέρβα. Του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πήρε το τρένο για να πάει.
Πήρε τη χέτη του.
Για να πάει στην Βοστόνη. Νομίζω δύο draft pick δεύτερου γύρου ήταν το αντάλλαγμα.
Ναι.
Ήδη υπάρχει ένα μικρό μπιφάκι, γιατί οι κακομαθημένοι οπαδοί των Celtics κάνουν λίγο πλακίτσα στο Twitter. Και ο ίδιος ο Φουρνιέ έκανε ένα tweet λέγοντας ότι αν δεν με ξέρετε, μπορείτε να βάλετε το όνομά μου. Έτσι γράφετε το όνομά μου, ή μπορείτε να. Ή
ναι,
μπορείτε
ναι,
να
το επίθετό μου στο Google.
Ναι, το επίθετό μου στο Google για να μάθετε πώς με λένε. Δεν ξεκινάει πολύ καλά.
Ναι. Πώς το κρίνεις αυτό, φίλε της Βοστόνης, Παναγιώτη Μενεγέ?
Τρεπέτη μου, εντάξει, ένα συνεπής επαγγελματίας είναι ο Φουρνιέ.
Συνεπής επαγγελματίας, βλέπεις, και είναι ασφαλιστής.
15, ναι, αυτό. 15-16 πόντους, ας πούμε, στο Ορλάντο τους έβαζε με κλειστά τα μάτια.
Φέτος έχει 20.
Ναι. Είναι 20 ο μέσος όρος του.
19,7 με 41% στα τρίποντα.
19,7. Οκ. Okay.
Μάλλον έχει παίξει, ναι, είχε ένα μεγάλο διάστημα που ήταν εκτός, αλλά αυτός είναι ο μέσος.
Έχω καιρό μάλλον να τον τσεκάρω, ναι, γιατί νομίζω ότι ήταν στο 16, κάτι νομίζω ότι
όχι,
ήταν.
Όχι.
Έστω, δεν αλλάζει. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να παίξει βασικός, νομίζω, στη Βοστόνη. Έρχεται να
spark off the bench, που λέμε.
Να φωτίσει λίγο αυτό το χάος του second unit που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι επαγγελματίας, όπως λέγαμε.
Σωστό,
Αν αυτό θα έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο στην πορεία της Βοστόνης, η οποία είναι ένα δράμα φέτος, δεν το βλέπω.
Όχι, λες. Εγώ λέω ότι βρήκαμε τους πόντους του Hayward που ψάχνουμε. Τους βρήκαμε. Μπορεί να τους δώσει. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι ήθελες κάτι παραπάνω για τη Βοστόνη. Είχες ελπίδες για αυτή τη μέρα.
Χρειάζεται ένα παίχτη. Η Βοστόνη θέλει να παίχτη, όχι έναν swingman στο 2-3. Θέλει ένα παίχτη από το 3 και πάνω. Δηλαδή θέλει μια σοβαρή απειλή και παραγωγή παιχνιδιού και σκορ και μια παρουσία, μια υπόσταση από το 4 και πάνω.
Σωστό.
Είτε αυτό ήταν το περίφημο serial που το έχουμε συζητήσει 3-3 εκατομμύρια φορές ο Miles Turner, είτε αυτό ήταν ο John Collins από την Ατλάντα, είτε θα έπρεπε να διαβεί κάποιον Ρουβίκονα και να δώσει και να φτιάξει ένα πακέτο με τον Μάρκους Μάρτ για να πάρει τον Βούτσεβιτς.
Mm-hmm. Δεν έγιναν όλα αυτά.
Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα της. Τώρα, ο Φουρνιέ, okay, μπορεί να βοηθήσει, αλλά πόσο καλύτερο μπορεί να τους κάνουν. Έβαλε κάτι πολύ ωραίο στη σελίδα πριν από λίγες μέρες, γιατί κάνουμε και λίγο τους έξυπνους και κάνουμε και καλαμπουρίζουμε κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Celtics έχουν χτυπηθεί περισσότερο τον κορονοϊό από κάθε άλλη ομάδα.
Βέβαια.
Είναι ένα τσεκάρτε το σελίδα μας στο Facebook, που πέρα από όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε, δείχνει και μια παράλληλη πραγματικότητα που δείχνει πόσο έχουν χτυπηθεί οι ομάδες από αυτή την συνθήκη που κάνει τη φετινή σεζόν εντελώς διαφορετική.
Ωραία. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον άλλο ξεκάθαρα νικητή. Θα
δεν μου μίλησες, επειδή σε πήρα λίγο μονότερμα τώρα, δεν μου μίλησες καθόλου για Άρον Γκόρντον, για Ντένβερ. Δηλαδή μιλήσαμε για το Ορλάντο, αλλά δεν μιλήσαμε τι μπορεί να δώσει ο Γκόρντον στο Ντένβερ.
Ρε παιδί μου, κοίτα, με δεδομένο ότι η καλύτερη πεντάδα του Ντένβερ περιλαμβάνει τους Γιόκιτς, Μάρεϊ και Πόρτερ, δεν βλέπω πως χωράει σε αυτό ο Γκόρντον. Εκτός αν το κάνει κάτας. Δηλαδή να παίξει με τριάρι τον Πόρτερ, τεσάρι τον Γκόρντον και πεντάρι το Γιόκιτς.
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ο Πόρτερ παίζει στο 4 και παίζει καλύτερα.
Ναι, αυτό. Ότι με δεδομένο ότι το στοίχημα Πόρτερ βγαίνει στο 4, νομίζω ότι ο Γκόρντον θα είναι λίγο ο Τζεράμι Γκραντ στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή νομίζω ότι τον παίρνουν για τον παίχτη ο οποίος θα χρειαστεί να πέσει πάνω στον ψηλό forward της αντίπαλης ομάδας.
Ναι.
Αυτή νομίζω ότι είναι η βασική δουλειά. Λέγε με LeBron James. Δεν νομίζω, ή Λέοναρντ, έτσι, στα match-up. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η βασική του δουλειά. Δεν περιμένω τον Γκόρντον να πάει για να γράφει 20 πόντους. Νομίζω ότι και ο ίδιος το ξέρει ότι δεν πάει για αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν αυτό εκεί πέρα.
Ναι.
Πάντως, έχει πλάκα, γιατί, ας πούμε, πριν από 1,5 χρόνο, ποιο θα θεωρούσες καλύτερο παίχτη, τον Άρον Γκόρντον ή τον Τζεράμι Γκραντ?
Τον Άρον Γκόρντον, εννοείται.
Ναι.
Εννοείται.
Τώρα,
Τώρα Τζεράμι, με Τζεράμι πάω, αλλά... Ξέρεις, ο Τζεράμι όχι τόσο για τη φετινή χρονιά που είναι okay, έχει πάει λίγο σε ένα περιβάλλον που κάνει ότι γουστάρει.
Ναι.
Γιατί και ο Γκόρντον θα μπορούσε να κάνει ότι γουστάρει στο Ορλάντο και δεν το έκανε, η αλήθεια είναι. Βέβαια, εντάξει, εκεί υπήρχε και ο Βούτσεβιτς. Αλλά νομίζω ότι κυρίως λόγω της εικόνας του Γκραντ στα περσινά playoffs. Αυτή είναι η καλύτερη εικόνα για μένα του Γκραντ. Αν ο Γκόρντον το βγάλει αυτό φέτος, θα έρθουμε ίσα βάρκα σα πανιά.
Πάντως, όπως λένε και αυτό το φοβερό, επειδή έχει ποιότητα. Θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει χωρίς να είναι απαραίτητο να πάρει πολλές μπάλες στην επίθεση.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να βοηθήσει και στο δηλαδή ενώ μπορεί να προσαρμοστεί, να μην χαλάσει αυτό το υποδειγματικό playmaking που έχει ώρες αυτή η ομάδα. Ναι. Με τον Γιόκιτς φυσικά κρατάει την παγκέτα. Και αν θέλεις να σου πω, επειδή ο Μίλσαπ έχει αρχίσει να τον παρακατεβαίνει το λόφο. Μπορεί να είναι ο αντι-Μίλσαπ και όχι ο αντι-Γκραντ. Και αν τον δεις εκεί, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλη βελτίωση.
Ναι, συμφωνώ.
Αν τον δεις εκεί. Και θεωρώ ότι δεν είναι φοβερά αυτά που δώσαν. Δηλαδή, ο Χάρης ήταν. Όχι. Μπορεί να έφταγαν οι τραυματισμοί, αλλά ήταν αγνώριστος ο έτος. Που είναι παίκτης που του έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία για το πόσο οικονομικός είναι στις καλές του.
Ναι. Όχι, μια χαρά είναι για τον Denver.
Έλα, πάμε Μαϊάμι.
Πάμε Μαϊάμι. Νομίζω...
Να πω κάτι. Ο Βίκτορ Ολαντίπο στην ομάδα της καρδιάς του.
Ο Βίκτορ Ολαντίπο
κολοτρίβεται τώρα... εκεί πέρα, ναι, να πάει.
Τώρα διάβαζα ότι πάει κάθε καλοκαίρι. Έχει σπίτι στο Μαϊάμι.
Όταν θυμάσαι πέρυσι, στο Bubble.
Ναι, ρε, μέσα στο match.
Μέσα στο match που πήγαινε και τους έλεγε τι κάνετε, καλά ναι. είσαστε.
Ναι. Τι καλοχαιρέτας. Τα κατάφερε ο καλοχαιρέτας πάντως, εντάξει.
Ναι, τα κατάφερε, ναι.
Να βάλω μια τραγική νότα στο Oladipo Trade. Νομίζω ότι αν... Εντάξει, ευχόμαστε όλοι το Houston τα όσα πικ πήρε στο Harden deal να τους βγουν. Αλλά σε επίπεδο παιχτών, νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά τρύπες. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν το Simmons, το Levert, να έχουν τον Oladipo και για του χρόνου και τελικά δεν θα έχουν τίποτα.
Τον Simmons πώς θα τον είχαν, εσύ, αυτό δεν τον έδιναν οι άλλοι.
Το Simmons τον έδιναν, οι Rockets δεν τον παίρνανε. Αυτό ήταν
είμαστε
το τέτοιο.
Σιγουροί.
Ναι. Τον είχε παγκετάρει ο άλλος έτοιμος.
Δεν είναι το Simmons. Τον Simmons και κάτι ακόμα θέλανε. Εκεί νομίζω ότι έτσι καλώς. Τέλος πάντων. Τα ανταλλάγματα είναι ο Κέλλη, ο Λινίκ, τον συζητήσαμε και πριν, που δεν είχαν και μεγάλο πρόβλημα να τον αποχωριστούν οι Heat λόγω και του μεγάλου συμβολέου του. Γιατί αλλιώς είναι χρήσιμος παίκτης ο Λινίκ. Πολύ καλά playoff πέρυσι. Ο Avery Bradley, ο οποίος
μάλλον θα γίνει
δεν έχει φάνει. Δηλαδή, ναι, ήρθε και είναι σαν δεν άφησε κάποιο στίγμα στο Μαϊάμι.
Αυτό πάει για buyout και Brooklyn Nets. Πάει ο κύριος Μπράτλι.
Και θα κάνουμε και ένα swap το 2022 τα draft picks.
Ναι. Ψηλό αδιάφορο.
Έχω χάσει πολύ την πίστη μου στον παίχτη Ολαντύπο.
Δεν έχεις άδικο.
Και άρα από αυτό το πρίσμα βλέπω αυτό το trade.
Κοίτα, θεωρώ ότι, πώς το λένε, ceteris paribus, με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα στην εξίσωση να μένουν ίδια όπως τα γνωρίζουμε τώρα, είναι μια πολύ καλή κίνηση.
Τι είπε ρε παιδιά, ο Μάικλ Αβρίλιος.
ο Μαέβριος Μαχατουρίδης.
Ναι.
Αλλά ξέρεις τι με τσινάει λίγο. Ότι δεν είναι ρε παιδί μου ακριβώς και hit culture ο Λαντύπο.
Ναι,
δεν είναι λίγο μια μπάλα για την πάρτι του. Και στην Ινδιάνα το έδειξε λίγο αυτό.
Βέβαια θα γίνει εκεί. Γιατί αλλιώς άμα δεν γίνει θα ψάχνει για άλλη ομάδα.
Θα φύγει κλωτσά που λέει ναι. και ο Πανούσης.
Αλλά δεν ξέρω. Ενώ τον και σαν τύπο ας πούμε, μου άρεσε και το στυλ παιχνιδιού του. Είναι και αυτή η φοβερά συμπαθητική φυσιογνωμία. Τον γούσταρα τρομερά και ο τρόπος που κατάφερε να κάνει το flip στην καριέρα του και εκεί που φαινόταν που ξαφνικά έγινε All Star κτλ. Είχε αυτόν τον τραυματισμό. Και γυρίζοντας από τον τραυματισμό, προσπαθεί τόσο πολύ να παίξει ως κάποιος καλύτερος από αυτό που είναι κάθε δεδομένη στιγμή, που και στους Pacers έμοιαζε να χαλάει λίγο εκεί πέρα την χημεία. Καλά, σε αυτό το ναυάγιο φέτος κατεβαίνει κάθε μέρα για να γράψει και στα 25.
Ναι. Είναι λίγο σαν Μαρτεάν ο Λαντύπο. Παίζει λίγο με αυτό το attitude.
Ναι, κάπως έτσι. Εκεί βέβαια, επειδή υπάρχει αυτό το περίφημο και ίσως καμιά φορά και καμιά φορά το μεγαλοποιούμε κιόλας culture της Heat, πού τον βλέπεις καταρχάς, τον βλέπεις ότι θα είναι βασικουρά.
Κοίτα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, νομίζω ναι. Με δεδομένο ότι παίζουν καλύτερα με το Hero να έρχεται από τον πάγκο.
Ναι.
Νομίζω εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να του τρώει θέση ο Kendrick Nunn.
Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Nunn είναι βασικός και ο Dragic είναι στα πίτσα, ας πούμε.
Εντάξει, μπορεί να ξεκινάει βασικός ο τέτοιος. Ο Λαντύπο. Ο Λαντύπο, Butler.
Α, και χωρίς καθαρό point guard.
Αφού έχει τον Τζίμι, ρε φίλε. Τι σημασία έχει ποιος παίζει point guard. Ναι. Πέρα. Νομίζω είναι καλή κίνηση, ρε παιδί μου. Και πώς το λένε. Φάνηκε γιατί ήταν η τελευταία που έγινε.
Ναι.
Νομίζω θα ήταν μεγάλη βλακεία να τους είχε μείνει αμανάτη ο Ολαντύπο στο Χιούστον. Καλή κίνηση.
Πιστεύεις ότι από μικρός αγαπούσε περισσότερο, αγαπάει περισσότερο ο Ολαντύπο τους Μαϊάμι Χιτ ή ο Μάριο Χεζόνια για τον Παναθηναϊκό?
Δεν συγκρίνεται η αγάπη του Χεζόνια για τον Παναθηναϊκό.
Γιατί είναι δύο τέτοιες περιπτώσεις λίγο
ναι,
πολύ.
Ναι. Ναι.
Πάρτε με μέχρι που σε πήραμε.
Είναι.
Ναι. Ωραία. Οκ. Και η Miami Heat φέτος, ενώ πιστέψαμε ότι γύρισε εντελώς το πράγμα, αλλάξανε ταχύτητα, ξαναβρεθήκανε και πάνε. Εντάξει, δεν προλαβαίνουν να είναι μες στην τριάδα της Ανατολής, αλλά τουλάχιστον να κλειδώσουν την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Τώρα έχουν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, δηλαδή ακόμα έχουν κλειδονισμούς.
Έχουν. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη η Ανατολή, ρε παιδί μου, συνολικά φέτος. Δηλαδή, ναι, οι τρεις ομάδες που είναι πρώτοι αυτή τη στιγμή, που είναι στις πρώτες θέσεις της Ανατολής.
Ναι.
Είναι πολύ καλό. Δηλαδή, πέρσι, αν βλέπαμε λίγο την εικόνα. Εντάξει, οι Bucks ήταν που ήταν λίγο τρένο.
Ναι, ναι.
Και όλοι οι υπόλοιποι δεν ήταν ότι. Πώς το λένε, δεν σε σοκάρε κιόλας ότι η τέταρτη ομάδα της Ανατολής τους καθάρισε λίγο σαν αυγά. Οι Raptors, ναι, είχαν κάνει μια συμπαθητική χρονιά, αλλά τώρα είναι λίγο juggernauts και οι τρεις. Δηλαδή, οι Bucks έχουν 13 νίκες στα 14.
Σωστά. Προφανώς. Πάντως, εγώ τους Heat δεν τους θεωρώ πολύ υπολογισμούς στα play-off.
Εννοείται.
Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να κοιμάται ήσυχος με,
όχι, νομίζω,
με αυτή την ομάδα, παρότι προφανώς και βάσει χρονιάς και, ξέρεις, και φόρμας και ό,τι μας δείχνουν σε βάθος χρόνου, σίγουρα και οι Nets και οι Bucks και σίγουρα οι Sixers θα ξεκινήσουν από τη θέση του φαβορί, που λένε, απέναντί τους. Λοιπόν, το trade που δεν έγινε. Ναι. Αυτό είναι βασικά η μεγάλη είδηση της βραδιάς.
Αυτή είναι η μεγάλη είδηση.
Ότι ο Καϊ Λάουρι, ο οποίος σήμερα κλείνει και τα 35 χρόνια, σήμερα, 25 Μαρτίου, 200 χρόνια από την αρχή του αγώνα της ανεξαρτησίας.
Σωστό.
Δεν είμαστε και σε Μασούτη να παίξει και τον εθνικό ύμνο αυτή τη στιγμή.
Να σηκωθώ ορθίος, να σηκωθώ ορθίος. Να το βάλω ένα σαμπλάκι να παίζει.
Βάλε ένα σαμπλάκι, εδώ πρέπει να το κάνουμε. Και ότι ο Καϊ Λάουρι είναι 165 χρόνια μικρότερος από την Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα έκλεισε τα 35 και τελικά δεν μεταγράφηκε. Ακούγαμε κάποια στιγμή ότι είναι πάρα πολύ κοντά να κλείσει στους Sixers σε κάτι το οποίο θα ήταν το αριστούργημα του Ντάριλ Μόρεϊ για μια ομάδα με Λάουρι, Μπεν Σίμονς, Τζοέλ Εμπίδ, τον φετινό τον Μπάιας Χάρις και τον φετινό, θα πω, Σεθ Κάρι. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν το πρώτο φαβορί.
Εντάξει, όχι.
Εσύ στη λογική ότι οι Lakers αυτή τη στιγμή έχουν το πρόβλημα με τους δύο τραυματισμούς που δεν ξέρεις αν τη χρονιά τους θα τους τη χαλάσει.
Γιατί ξεχνάς τους Brooklyn Nets, ρε, εμπάθη άνθρωπε.
Εντάξει. Okay.
Ναι,
συμφωνώ. Με ξαναδεί σε play-off, θα μπεις.
Συμφωνώ στο point, γιατί έχεις δει τους Sixers. Εντάξει, τους έχεις δει τη χρονιά του Toronto. Αλλά εκεί ήταν ο Jimmy Butler εκεί πέρα. Δεν ήταν αυτοί οι δύο μόνο. Ναι, νομίζω η ιστορία.
Αυτό το ρόλο θα παίζει και ο Λάουρι.
Σωστό. Η ιστορία με τον Λάουρι ήταν. Όλα έδειχναν. Όπως έλεγε κάποτε ένα πρωτοσέλιδο, όλα δείχνουν Πασόκ. Όλα έδειχναν. Όλα έδειχναν Heat Lakers κάποια στιγμή. Δηλαδή, τη στιγμή που οι Sixers ανακοινώνονται ότι πήραν τον George Hill.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο μια κίνηση ότι μην μείνουμε και εκτεθειμένοι στο τέλος. Να έχουμε καμπάνια.
Παρότι το ιδανικό θα ήταν να πάει στους Sixers ως και παιδί της Φιλαδέλφια και τα λοιπά.
Ήταν όλο τέλειο.
Ναι.
Στη μάνα του θα έμενε. Κατάλαβες. Ήταν όλο.
Θα πήγαινε για γεμιστά. Στη Heat θα έβρισκε τον πολύ καλό του φίλο Jimmy Butler για να φτιάξουν ένα από τα πιο μπάντας περιφερειακά δίδυμα ίσως και όλων των εποχών. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η Heat τον κυνήγησε, προφανώς, αλλά θα ήταν λάθος να τον πάρει.
Εντάξει, θα ήταν λάθος να δώσει τον Tyler Hero.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, ο Κοντός έχει αυτό που καταλαβαίνετε και πολύ μεγάλη καρδιά. Αλλά
πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλη περιφέρεια πρώτα απ' όλα. Ναι. Ιστορική περιφέρεια.
Είναι και 35, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πας, ρε παιδί μου, και να το ανατινάξεις στο μαγαζί.
Βέβαια, ναι,
που
ναι.
Έχει και άλλα μεγάλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν θα τους έβγαινε και σε πολύ. Δηλαδή θα ήταν λίγο κοντόφθαλμη, βραχυπρόθεσμη κίνηση. Οι Lakers με τους τραυματισμούς και λίγο με τις αναποδιές που τους έχουν τύχει τώρα, που ξαφνικά βλέπουν εκεί που ήταν το μεγάλο φαβορί, τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Από ό,τι ακούστηκε, βάλαν και τον Σρέντερ στο
βάλαν
πακέτο.
Βάλαν τον Σρέντερ και δεν έβαλαν τον, νομίζω, τον Τέιλεν Χόρτον Τάκερ. Εκεί κόλλησε λίγο.
Τον THT.
Το DHT.
Οπότε γι' αυτό δεν έγινε, δηλαδή.
Νομίζω ότι στη διάρκεια της ημέρας ακούστηκε ότι το πακέτο ήταν κυρίως Χόρτον Τάκερ και Ντάβιος.
Ναι.
Κάποια στιγμή τους ζήτησαν το Σρέντερ και πήγαν να πάρουν και τους τρεις. Και τους λένε μάλλον όπα ναι. Λίγο. Ναι. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι μπορεί να μπαίνει και ο Χαρέλ στο κάδρο.
Αυτό δεν είναι φοβερό, ότι γενικά είναι στην trading list το Harrell. Και είναι θέμα ίσως για ένα επόμενο επεισόδιο.
Ναι.
Μήπως είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας του σύγχρονου NBA, ο Trail.
Είναι, ξέρεις τι, είναι λίγο κάποιοι παίκτες που κάνουν μία καλή χρονιά. Αλλά καλή χρονιά και μετά τους θυμούνται όλοι για αυτή τη χρονιά που έκαναν. Κατάλαβες.
Ναι, μήπως είναι ο παίκτης που κάνει καλά νούμερα. Αλλά προς τα play-off καλύτερα να είναι με τους άλλους και όχι με εμάς.
Είναι. Εγώ...
Να το δούμε και φέτος.
Να το δούμε τον κύριο Harrell.
Κοιτάξτε, ο Lowry εκτός προφανώς θα έβγαζε νόημα σε όλες τις ομάδες σε βάση της αξίας του, αλλά θα έβγαζε πάρα πολύ νόημα και στους Clippers, έτσι.
Ναι.
Γιατί υπάρχει το κενό στον Άσο, αλλά και γιατί, ρε παιδί μου, λίγη καρδιά εκεί πέρα. Λίγη καρδιά, λίγο πάθος.
Λίγο φιλότιμο.
Λίγο κάποιος να μπει στα ποντήρια και να βάλει μια φωνή.
Ναι, ναι.
Κάπου μεταξύ του αγέλαστου, Λεωνάρντ, που δεν ξέρεις αν έχει νερό ή αίμα, του Play of P που έχει και αυτός με μετάβλητη ψυχολογία, του Μπατούμ που...
Έχει μια
καλή κυβινέτσα, δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε.
Θα κάτσουμε να σκάμε για τον μπάσκετ, είμαστε παιδιά, είμαστε.
Κάποιον ήθελες εκεί πέρα να βάλει μια φωνή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο Ραζόν Ρόντο.
Ο οποίος πήγε στους Clippers, οι οποίοι Clippers έδωσαν τον Lou Williams, έδωσαν στον Lou Williams την ευκαιρία να είναι 10 λεπτά από το αγαπημένο του, από το high school στο οποίο έπαιξε στην Ατλάντα και από το αγαπημένο του strip club που σερβίρει τις αγαπημένες του φτερούγες, Lemon Pepper.
Μάλιστα. Ο Lou Williams, ο οποίος θα ξανά φορέσει τη φανέλα.
Ναι, έχει παίξει από το 12 μέχρι το 14.
Ναι, έχει παίξει από το 12 μέχρι το 14. Ποιος είναι ο κερδισμένος από αυτό το deal?
Οι Clippers είναι, νομίζω. Είναι, τους έλειπε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το κάτι τέτοιο στην ανώτερη τη μορφή ήταν ο Kyle Lowry, στην κάπως μεσαία του μορφή ήταν αυτό που είχαμε συζητήσει, ένας Ρούμπιο, ένας Ρόντο.
Ο Ρούμπιο θα βγάζε πολύ νόημα επίσης.
Ο Ρούμπιο βέβαια. Αλλά νομίζω και με Ρόντο γίνεται η δουλειά. Γίνεται η δουλειά. Δεν έχουν τόσο ανάγκη. Δηλαδή, ήταν και λίγο πολυτέλεια, ρε παιδί μου, αυτή η πόντη του. Βέβαια, 12 πόντους και μέσο όρο ο Lou Williams. Αλλά ας πούμε ότι στην καλή του μέρα μπορεί να γράψει 18-17. Στην καλή του, στη βασική του μέρα. Δεν νομίζω ότι του έλειπε αυτό.
Δεν παίρνει το πρωτάθλημα με τον Lou Williams.
Ναι. Έχει αποδειχτεί ιστορικά.
Είναι περίπτωση ίσως Harrell, αυτό που συζητάγαμε πιο πριν. Ναι, ναι. Ο Ρόντο πρωτάθλημα παίρνει και μας αποστόμωσε όσους ήμασταν
πέρυσι.
Άρα με βάση την περσινή εικόνα, ψάρωσαν λοιπόν και οι Clippers και έστειλαν τον τρεις φορές καλύτερο έκτο παίχτη της χρονιάς πίσω στην Ατλάντα. Τώρα στην Ατλάντα τι ακριβώς θα κάνει ο Lou Williams εκεί πέρα?
Ναι. Δεν ξέρω.
Ναι. Κοίταξε και ο Ρόντο. Δεν έβγαζε και μάτια φέτος στους Hawks.
Δεν ψήθηκε ποτέ.
Δεν ψήθηκε ποτέ. Αλλά νομίζω ότι ο Ρόντο έχει πάρει μια απόφαση στη ζωή του πια ότι δεν είμαι και για την κανονική περίοδο. Κάπως έτσι.
Ναι, πολύ σωστή.
Και το λέω αυτό, δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει ο Lou Williams στην Ατλάντα. Με δεδομένο ότι η Ατλάντα με το που ανέλαβε ο Μακμίλαν έχει βρει τον τρόπο.
Ναι.
Έχει 8 νίκες σε 10 μάτς. Τέτοιο.
Νομίζω έκανε 8 σερί, έχασε ένα και πήρε
το 9, 9 στα 11, κάτι
τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
Πάντως είναι πολύ γερά αυτή τη στιγμή και στην κουβέντα για τα play-off και τα λοιπά και έχει βγάλει κιόλας και στο σφυρί και τον Μπογκδάνοβιτς.
Ακούγεται.
Το μέσα στην εβδομάδα ότι δεν ήταν από τους παίχτες που ήταν untouchable, δηλαδή δεχόταν προσφορές.
Ναι.
Αν σκεφτείς όλο το πατριτή που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι και με τον Μιλγό και τα λοιπά, που δεν θα το περίμενες για το ότι ο Σέρβος θα ήταν στο trading list. Δεν είπαμε μια κουβέντα για τον Μπιέλτσα στη Miami Heat.
Εντάξει. Όπως έχουμε πει, όλοι παίζουν στο Miami. Όλοι βρίσκουν το ρόλο τους.
Εντάξει. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία.
Εντάξει. Εννοείται.
Εννοείται προφανώς και από την Ευρωλίγκα και τα λοιπά.
Από την Ευρωλίγκα.
Νομίζω ότι το συνέστημα είναι απολύομαι και τρελαίνομαι. Όποιος αποδρά από το τρελοκομείο,
ναι,
το Σακραμέντο, είναι, πιστεύω, ανακούφιση.
Εννοείται. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι καλύτερος παίκτης από τον Ολίνικ. Δηλαδή, αν μπαίνει στο rotation αυτός αντί για τον Ολίνικ.
Αυτό είναι, ναι.
Είναι τα μαμ. Έτσι.
Ναι. Θα παίξει.
Είναι, ξέρεις τι, είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που έχει πάρα πολλούς playmakers πλέον. Και αυτές, ναι, οι ομάδες συνήθως στα playoff δεν σκαλώνουν.
Ναι, ναι.
Είναι, νομίζω, έτσι όπως ο Λίνικ δεν ήταν ποτέ αυτός ο παίχτης. Αν βάλεις, να το πούμε λίγο, πώς το λένε, καφενιακά, όλοι αυτή τη στιγμή στο roster των Miami Heat ξέρουν τι να κάνουν με την μπάλα στα χέρια.
Mm-hmm.
Ξέρουν να στήσουν λάπη, ξέρουν να κάνουν.
Και καλός ομαδικός παίχτης είναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Καλός για το σύνολο που λένε. Καλός,
αλλά 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι στην επίθεση. Τελειώνει η επίθεση. Τι την κάνει, ναι, ο Λίνικ.
Και ήταν και, συγκινητική η προσπάθειά του πέρυσι να ανταποκριθεί σε πολύ περισσότερα λεπτά με τον Μπαμ τραυματία στους τελικούς κτλ.
Τι αγάπη να έρθει για τον Λίνικ, το μπασίστα στους 3 doors down, να πούμε.
άλλη μία, αναφερθήκαμε ακροθυγός που λένε, ο Τζορτζ Χιλ, ένας βετεράνος,
ναι,
ένας δημοκράτης στην πόλη της αδελφικής αγάπης.
Ναι.
Καθώς σε μια τριπλή ανταλλαγή κατέληξε να είναι στους Sixers.
Ναι.
Από τους Sixers έφυγαν προς την Οκλαχώμα.
Προς την Οκλαχώμα.
Ο Τόνι Μπράντλι και ο Τέρανς Φέργκισον. Αναμίχθηκαν και κάποια πικ δεύτερου γύρου.
Ναι, και οι Knicks.
Και οι Knicks που έστειλαν επίσης στην Οκλαχώμα τον Όστιν Ρίβερς.
Και πήραν τον Τέρανς Φέργκισον.
Α, οι Knicks πήραν τον Ferguson, ναι, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Από την... Ναι. Knicks πήραν τον Terence Ferguson, εντάξει, αυτό δεν θα, νομίζω θα αλλάξει τη ζωή κανενός.
Mm-hmm.
Πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή των Sixers ο Hill και τι μπορεί να κάνει ως την River στην Οκλαχώμα.
Ωραία, πρώτα απ' όλα.
Πες και αυτό που έχεις να πεις για την Οκλαχώμα.
Εντάξει, ο Σαν Πρέστη, χωρίς λόγο και αιτία, ήπια το αίμα άλλης μιας ομάδας. Έτσι. Πήρε άλλα δύο πικ, δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Θα τα κάνει μασούρια, θα τα κάνει με παιδικό σταθμό, δεν ξέρω τι. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή.
Δηλαδή,
για τους Sixers. Όχι, για τις άλλες ομάδες, στο trade αυτό δεν συζητάμε. Δεν έκαναν αυτή την κίνηση για να βελτιωθούν. Κακή φάση που νομίζω ότι όταν ξεκίνησε αυτό το μπατερντή, νομίζω ότι ο Austin Rivers λογικά θα θεώρησε ότι θα πάει στον πατέρα του και τελικά θα πάει στην Οκλαχώμα, δεν θα πάει στη Φιλαδέλφια.
Κάπως έτσι σπάνε τα οικογενειακά προγράμματα στους παρόχους τηλεφωνίας.
Το κόψω το τηλέφωνο.
Κάπως έτσι.
Νομίζω όχι, είναι πολύ καλή κίνηση αυτή για τους Sixers. Είναι ένα παίκτης ο οποίος, αν δεις τώρα το... Ειδικά ο δεύτερος, ας πούμε, playmaker τους είναι ο Maxey, ο οποίος, έκανε ένα ασύλληπτο δεκαήμερο που έλειπαν όλοι και έβαζε κάτι 39-32 και τέτοια.
Και δεν τον δίνανε. Γιατί αν τον δίνανε, μπορεί να είχαν πάρει τον Λάουρι. Δεν τον
σωστό,
δίνανε.
Σωστό.
Τον Tyrese Maxey. Καλά έκαναν.
Υπάρχει ο Shake Milton, ο οποίος, fun fact, λέγεται Shake γιατί ο πατέρας τον φώναζε Milkshake και έμεινε το Shake για κάποιο λόγο. Όχι, είναι κίνηση, ρε παιδί μου.
Και κίνηση και αποδυτηρίων είναι.
Ναι.
Έρχεται ένας τύπος που το έχει ξανακάνει καταρχάς.
Ναι.
Να βάλει και μια φωνή. Εντάξει. Doc Rivers με George Hill πιστεύουμε για... Θα είναι σαν θα υπάρχει μια έντονη κοινωνική ζήμωση στα αποδυτήρια και τα λοιπά και ομιγέννητο φυσικά. Πάντα ξέρουμε από πού θα προέρχονται οι καλές παρεμβατικές πολιτικές δηλώσεις της επόμενης χρονιάς. Το ξαναλέω βέβαια κάτι να μην χρειαστεί. Απλά είναι δύο τύποι οι οποίοι μας έχουν συγκινήσει πάρα πολύ το 2020 με όσα είπαν για τον Black Lives Matter. Ο George Hill ήταν και ο πρωτοεργάτης της κίνησης του Milwaukee στο Bubble να μην κατέβει εκείνο το παιχνίδι.
Σωστό.
Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Πάμε σε καμιά άλλη.
Εγώ θέλω να, θέλω να δώσω ένα thumbs up στον Dallas.
Μπράβο. Η έξυπνη βόμβα.
Η έξυπνη βόμβα.
Ναι.
Να πούμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο, τον JJ Redick, ο οποίος,
ναι,
θα πάει σε μια ομάδα που δεν θα κάνει τον παιδονόμο.
Ναι.
Και το θέλετε τώρα. Θα κάνουν μπάνιο οι άλλοι με το ζεστό νερό και θα το αφήνουμε το κρύο, ας πούμε, με τις παντόφλες και τον μπουρνούζι 40χρονο άνθρωπο να πουντιάζει. Λοιπόν, JJ Redick στον Dallas και Trey Lyles στον Dallas.
Από πού?
Από το Σαν Αντώνιο.
Από το Σαν Αντώνιο.
Όπου το Dallas εξεφορτώθηκε το συμβόλαιο expiring βέβαια του αθλητή του του MMA James Johnson.
Οκ.
Λοιπόν.
Το μαλλί.
Ναι, ναι. Αυτός ο οποίος, γιατί ο Pat Riley κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κάποια στιγμή λέει, να σου πω κάτι, ρε παιδιά, καλό παιδί είναι αυτός, ας του δώσω 16 εκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα συνεχίζει, το έχει για 4 χρόνια. Λοιπόν,
και αυτός έκανε την καπάζα στα μαλλιά του.
Ναι, τον έσπρωξε τον Dallas. Νομίζω ότι τον Dallas έχει πάρα πολύ ωραίο και ισορροπημένο ρόστερ τώρα.
Τον Dallas πήρε και τον Μέλι.
Και πήρε και τον Μέλι, ναι.
Ισχύει αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μαζί στο πακετάκι με τον JJ Redick. Έχει δώσει και κάποιον άλλο τον Dallas, δεν θυμάμαι τώρα. Ο James Johnson μου έμεινε. Α, και ο Wesley Woodu. Αυτοί είναι οι δύο που φέρνουν από το ρόστερ. Ναι. Μια χαρά είναι τον Dallas.
Είναι ό,τι πρέπει ο James Johnson για τα αποδυτήρια της Νέας Ορλεάνης, που μάλλον δεν είναι και τα καλύτερα στο NBA. Νομίζω ότι είναι διόρθωση. Τον Dallas θεωρώ ότι είναι, και στο λέγα το καλοκαίρι. Θέλω να μου αποδώσω τα εύσημα σε μια στιγμή μεγάλης υψηλής μετριοφοροσύνης. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος ότι διώξαν τον Seth Curry.
Το Seth, ναι.
Ναι. Έναν. Εντάξει, ο Curry είναι καλύτερος παίκτης για μένα από το Redick, σίγουρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ένα τόσο κλασικό σουτέρ για να ανοίγει το γήπεδο, τον χρειάζονταν και δεν είναι αυτό το πράγμα ο Τζος Ρίτσαρντς.
Εντάξει, είναι και όπου έχει Team Hardaway, έχουμε. Από σούτ είμαστε full τώρα.
Εντάξει, αυτό που κάνει ο Curry, το κάνει και στην Φιλαδέλφεια και σίγουρα το έκανε και πέρυσι στον Dallas, δηλαδή να το κάνει με τέτοια οικονομία και με τόσο καλά ποσοστά, τον διευκόλυνε νομίζω πολύ τον
Λουκά. Ναι. Μια χαρά.
Οπότε νομίζω αυτό το ρόλο θα πάει να παίξει εκεί πέρα ο Redick.
Ναι, θες να...
Θεωρώ ότι είναι perfect fit αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα κάνει τους Ντάλλα στην υπερομάδα τη διαγαλαξιακή, αλλά...
Ναι. Θες να στείλουμε την αλληλεγγύη μας στον Bradley Beal, ο οποίος κάποια στιγμή νομίζω έμαθε ότι η ομάδα του ετοιμάζεται για trade. Ναι. Και το trade το οποίο έκανε η Washington είναι ότι έστειλε τον Troy Brown και τον Mo Wagner, ο οποίος κατέληξε στους Celtics, για να πάρει τον Chandler Hutchinson και τον Daniel Gafford. Δηλαδή, για ποιο λόγο τόσα τηλέφωνα για να γίνει αυτό? Για ποιο λόγο?
Ναι, για κανέναν. Θα του τη δώσει μια μέρα και θα πάει για τσιγάρα του Bradley Beal.
Ναι, ακριβώς. Θα πάει για τσιγάρα, φίλε. Σωστό.
Αυτό θα γίνει.
Και θα ρωτάνε τους περιπτεράδες.
Αυτό θα γίνει.
Ωραία. Μια χαρά. Α, και τελευταίο που ξεχάσαμε, γιατί τον Denver έκανε και άλλη μια κίνηση. Πήρε τον υπερπροταλητή Τζαβέλ Μαγκή, αντί για τον Isaiah Hartenstein, όπου για κάποιο λόγο οι analysts θεωρούν ότι έχουν πάρει τον καλύτερο έκτο παίκτη στην ιστορία του αθλήματος. Εντάξει. Ο Τζαβέλ Μαγκή. Ότι είναι τρελό upgrade, ας πούμε, εντάξει, ρε παιδιά.
Εντάξει.
Δηλαδή, ο Isaiah Hartenstein, αν εξαιρέσει ότι το όνομά του παραπέμπει σε ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή του 18ου αιώνα,
ναι.
Δεν είναι, ρε παιδί μου, κάτι, δεν είναι το παιδί για πέταμα. Ο Τζαβέλ θα πάει εκεί.
Θα ξεκουράσει λίγο το Τζόκερ.
Θα το ξεκουράσει.
Αλλά... Θα πάρει κάποια λεπτά τον Τζόκερ, θα του πετάξει καμιά λόμπα ο Φάκου.
Θα του πετάξει, ναι. Θα πετάξει ο Μαγκή καμιά μπάλα στο κεφάλι του Χουφάκου, γιατί δεν μπορεί να σημαδέψει ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Άρα.
Ναι. Ποτέ ή το ποτάτο. Το Ντελόντ Ράιτ από τον Ντιτρόιτ στο Σακραμέντο και με αντάλλαγμα νομίζω ένα πικ και τον Κόρεϊ Τζόζεφ είναι μια κίνηση που δύο πικ και τον Κόρεϊ Τζόζεφ είναι μια κίνηση που τάραξε τα νερά.
Γι' αυτό το αφήσαμε για τελευταίο.
Εγώ πραγματικά δεν έχω τίποτα από εκεί να το σχολιάσω.
Όχι, τίποτα.
Δηλαδή, αν θα παίξει κάποιον ρόλο.
Ο Κόρεϊ Τζόζεφ γιατί είναι και στην Ευρωλίγκα ο άνθρωπος. Τι πράγμα είναι αυτό.
Μου το πήρες από το στόμα. Είναι πολύ ταμάμ για να κάνει σπουδαία καριέρα εδώ πέρα. Συμπαθητικός παίκτης είναι και ο άλλος είναι συμπαθητικός παίκτης, απλά τώρα είναι σε δύο ομάδες που είναι εκτοχιασμένα τρένα και ιδίω.
Ο άλλος μπορεί να καταλήξει. Ο Ντορέλ δεν είχε έρθει. Ο αδερφός του είχε έρθει, νομίζω είχε έρθει. Κάπου στην Ευρώπη είχε έρθει.
Μπάμπεργκ,
σωστό. Ναι.
Μπάμπεργκ.
Overall, θέλω να μου πεις.
Overall. Για να απαντήσω εγώ στην ερώτηση που έκανα στην αρχή του επεισοδίου. Δεν δικαιολογήσε και ακριβώς που με έχει βάλει και δουλεύω 25 Μαρτίου βραδιάτικο. Αλλά εντάξει, θα σου κάνω. Είναι και η μέρα της εθνικής πάλι γενεσίας και με έχεις πετύχει σε, ξέρεις, είμαι...
Σε ανάταση.
Έχω μαλακώσει. Εντάξει, το θέμα του Λάουρ ήταν που θα μπορούσε να αλλάξει, νομίζω, τις ισορροπίες για το πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι η κίνηση ο Λαντύπο...
Όχι.
Μπορεί να αλλάξει δραματικά την τύχη των Heat. Ναι. Θα το δούμε, βέβαια. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Οι δύο εκκρεμότητες, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό και επειδή είναι σημαντικοί παίχτες, είναι ο Λαμάρκους Όλριτς και ο Άντρε Ντράμοντ, οι οποίοι δεν προέκυψε κάποια ανταλλαγή που να τους αφορά, γιατί κανένας δεν ήταν
κορόιδα
να πάει να προσφέρει κάτι και να πάρει και αυτά τα τεράστια συμβόλαιά τους. Σε δύο παίχτες που έτσι κι αλλιώς τους συνοδεύουν ερωτηματικά, όχι τόσο για την αξία τους, αλλά για το fit που μπορεί να έχει ένας παίχτης του τύπου Drummond και για την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται ο LaMarcus Aldridge στην ηλικία που είναι. Επομένως, θα καταλήξουν μια συμφωνία με τις ομάδες που είναι, δηλαδή με το Cleveland ο Drummond και με το San Antonio ο LaMarcus Aldridge, και μετά θα μπορέσουν να υπογράψουν για ένα μίνιμουμ, ας το πούμε, να το πούμε απλά, συμβόλαιο, πιθανότατα με κάποιους contenders. Για τον Drummond λένε ότι είναι έτοιμο να πάει στους Lakers.
Εντάξει, ο Drummond βέβαια υπάρχει και το σενάριο Knicks. Να πάει για Max. Δηλαδή να πάει για να τον κάνουν και extend.
Θα του το δώσει ο Τιμπόντα αυτό το συμβόλαιο. Δύσκολο μου φαίνεται. Θα το δούμε. Και για τον Aldridge, η Heat είναι αυτό που το είπες και στην αρχή του επεισόδιου, ότι να βάλουν άλλον έναν σεβάσμιο και επίσης συνεπή επαγγελματία βετεράνο στην ομάδα του Όλετ, που κάποια στιγμή είχε φανεί θα πάει στο Portland, αλλά τελικά δεν έκατσε αυτό.
Δεν έκατσε αυτό. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν λίγο. Δεν ήταν αυτό που γίνεται άλλες χρονιές που γίνεται ο σκοτωμός. Νομίζω έχει παίξει ρόλο το play-in. Ότι οι ομάδες που είναι, ρε παιδί μου, δωδέκατες, είναι λίγο σε μια κατάσταση ότι μπορεί και να έχουμε ελπίδες. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότεροι οι sellers σε αυτή την αγορά, για να το πω έτσι επιστημονικά.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν ικανοποιήθηκε ακριβώς η ανάγκη αυτών που ήθελαν να συμπληρώσουν με κάποια κομμάτια, ας πούμε, το roster τους. Εντάξει. Το κάναμε. Δεν πειράζει. Δεν έχασες και το, πώς το λένε, τη βραδινή σου σούπα.
Για τον ίδιο σου. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω.
Για πάμε.
Πολύ σύντομα
προσωπικές.
Και να φεύγουμε. Ναι. Ποιος είναι ο Αλίζ Τζόνσον?
Ο Αλίζ Τζόνσον είναι αυτός ο τυπάκος που έκανε χτες ένα ακραίο double-double με τους
23 Nets. 23 πόντους και 15 rebound στην πρώτη του εμφάνιση με τους Brooklyn Nets, στην τριαντάρα που έφεγαν στη Utah χωρίς κανέναν από τους τρεις γαλάκτικους. Από πού ήρθε αυτός ο κύριος?
Δεν γνωρίζω τον κύριο. Αλλά τιμώ τους γονείς του που τον έβγαλαν Αλίζ.
Θέλω να πεις ποιος είναι ο κύριος Μόζες Μπράουν.
Ο Μόζες Μπράουν είναι άλλος ένας πιτσιρικάς στην Οκλαχώμα.
Ναι.
Από αυτούς που έχει μαζέψει και εκεί ο Πρέστη, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική χρονιά.
Κάνει παπάδες εδώ και λίγα παιχνίδια. Έχει ένα μέσο όρο 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είναι και ένα πολύ ψηλό παιδί, νομίζω, 2-18.
Ναι. Και μαζί με Isaiah Roby έχουν πολύ ωραία front court. Και γι' αυτό το λόγο, by the way, η Οκλαχώμα δεν είναι περίγελος. Η Οκλαχώμα μπορεί να μπει στο play-in, έτσι όπως πάει.
Καθόλου περίγελος δεν είναι.
Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι πιτσιρικάδες της κάνουν καταπληκτική τέτοια.
Εντάξει, είναι υπερβολή αυτό που γίνεται στα ελληνικά media με τον Μπουκουσεύσκι.
Εντάξει.
Είναι υπερβολή. Δηλαδή, είναι υπερβολή. παιδί μου, είναι πολύ μικρό το παιδί, είναι άγουρο, μαθαίνει και τα λοιπά, αλλά και σίγουρα έχει βελτιωθεί και στα τελευταία παιχνίδια, αλλά εντάξει, υπάρχουν ορισμένες στιγμές που τέλος πάντων.
Ας το παιδί, ρε.
Έκανε 25 παιχνίδια να σουτάρει ελεύθερη βολή. Έχει ποσοστό ευστοχίας 27% και εδώ πέρα παραλυρούμε κάθε φορά που βάζει καλάθι.
Εντάξει, είναι...
Και να πω επίσης ότι είναι και ένα παίκτη που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, γιατί έβγαλε μάτια με την φανέλα της ελληνικής ομάδας στην οποία έπαιζε του Ολυμπιακού. Και άρα, ξέρεις, μας πιάνει, ρε παιδί μου, και και μια φουστανέλα.
Ένα πατριωτικό καθήκον.
Ένα πατριωτικό καθήκον. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Αλλά οκ, εντάξει, πόκου.
Πόκου, μια χαρά.
Έλα, κάνε ένα σχόλιο με March Madness και να φύγουμε.
Τίποτα, περιμένουμε. Περιμένουμε. Θα τοποθετηθούμε αναλόγως όταν ξεκινήσουμε.
Έχουμε, ρε παιδί μου, κάποιο φαβορί, εσύ βλέπεις.
Γκονζαγκάρα, ρε παιδιά.
Είναι.
Γκονζαγκάρα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για τις παρεμβολές, αλλά βαράει το Twitter καμιά φορά και δεν το προλαβαίνω. Ναι. Χτυπάει το
λόγο.
Μου έτσι, ο Βότζ έτσι χήματα τα βγάζει. Δεν ρωτάει πρώτα, νομίζει.
Και βγήκε και ο Κάνιγχαμ εκτός, ε.
Ναι, βγήκε. Εντάξει. Ψηλό αναμενόμενο. Έχουν γίνει αρκετές κηδείες. Η οδοντιατρική κλινική, ο Oral Roberts, έχει κάνει χαμό. Το Λογιόλα Σικάγο πέταξε το μεγάλο κολέγιο του Ιλινόη από την ίδια πολιτεία έξω. Γίνεται φασούλα. Δεν νομίζω ότι έχουν. Οι καλοί παίχτες κατά βάση έχουν φύγει, αν εξαιρέσει τον Τζέιλεν Σάγκς. Εντάξει, θα δούμε.
Του Γκονζάγκα δεν είναι αυτό, το Γκάρ.
Του Γκονζάγκα, ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Χαρά, θα μας δώσεις, δηλαδή.
Όχι ακόμα.
Δεν θα φύγεις από την πεπατημένη, θα πεις ότι ο Γκονζάγκα είναι το φαβορί.
Εντάξει, πρέπει να γίνουν όργια για να μην το πάρει τον Γκονζάγκα. Θα δούμε.
Ωραία. Μάλιστα. Αυτά.
Αυτοί ήμασταν.
Όση ώρα μιλάμε, διεξάγεται και η 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σε ένα από τα πιο sad παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή μου. Η Εφές Πίλσεν κέρδισε. Πόπο.
Η Εφές Πίλσεν, τι.
Παρτήρησα την ηλικία μου τώρα. Η Ανατολού Εφές κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 20 πόντους. Ήταν κάπως σαν να παίζει η Εφές στο 3 και ο Παναθηναϊκός στο συν. Στο συν 450 και το μπάτσε έλειξε μόνο με
20.
Με συν 20. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Φενέρ, την υποδέχεται στο Φάληρο. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
Αυτοί μας βρίσκονται. Μας βρίσκεται στο Spotify, στα Apple Podcast. Γενικά σε ό,τι πλατφόρμα podcast υπάρχει θα μας βρείτε. Αυτό είναι δεδομένο. Θα μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram. Θα είμαστε διαρκώς alert. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια. Έχουμε μπροστά μας και την τελική φάση του March Madness. Κοντοζυγώνει
το τέλος. Έχουμε play-off όπου να είναι στην Ευρωλίγκα.
Κοντοζυγώνει το τέλος της Ευρωλίγκα. Θα επανέλθουμε δυναμικοί, συνεπείς και ελπίζω εύστοχοι σε αυτά που θα πούμε.
Εντάξει. Δεν συμβαίνει και συχνά. Άρα μην δεσμευτούμε.
Σίγουρα έντιμοι. Γεια χαρά. Stay hopeful.
Stay hopeful πάντα.